știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Iată subiectele acestei ediții. Vineri 25 iunie, Papa Francisc a primit o delegație condusă de președintele Federației Luterane Mondiale, arhiepiscop al Bisericii Luterane din Nigeria. Pontiful a subliniat adevărurile de credință împărtășite de cele două biserici și a recunoscut că se dorește unitatea, dar încă, spune el, nu ne putem strânge în jurul aceluiași altar ca să ne împărtășim din același potir. Pe măsură ce milioane de oameni din întreaga Europa și din toată lumea urmăresc campionatul european de fotbal, presa creștină publică povești interesante care au legături cu trăirea și împărtășirea credinței în Dumnezeu a jucătorilor. Despre polarizarea socială și cum afectează ea relațiile și încrederea, urmăriți la rubrica Perspective în lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Vineri 25 iunie, Papa Francisc a primit o delegație condusă de președintele Federației Luterane Mondiale, arhiepiscop al Bisericii Luterane din Nigeria. Pontiful a subliniat adevărurile de credință împărtășite de cele două biserici și a recunoscut că se dorește unitatea, dar, spune el, încă nu ne putem strânge în jurul aceluiași altar ca să ne împărtășim din același potir. La finalul discursului, Papa Francisc a mai spus: vă mulțumesc din inimă pentru vizita și vă invit să ne rugăm împreună fiecare, în propria limbă, Tatăl nostru, pentru restabilirea unității depline între creștini. Comentează acest subiect pastorul Florin Iacob. Bine ai venit la masa de discuții.
Bine v-am găsit.
Aici unde se analizează evenimentele lumii religioase. Așadar, avem un discurs al Papei, aș vrea să, într-un context interesant, aș putea spune, în primul rând, cum comentezi acest context. Întâlnirea dintre delegația luterană și
din câte
Papa.
Știu, nu este prima întâlnire la Așa nivel este. Oficial. Dar a venit într-un context în care s-au comemorat aproape 500 de ani de la semnarea confesiunii augustane în 25 iunie 1530. Prilej folosit de ambele tabere ca să facă schimb de amabilități și nu numai, se pare, da, din aceste, din aceste declarații.
Este. Suntem foarte curioși și haideți să ne uităm puțin pe discursul Papei. El spune, nu mai suntem străini, ci frați, a subliniat el, pe drumul de la conflict la comuniune, a spus în continuare Papa, voi ați venit la Roma ca să crească unitatea între noi. Îmi exprim speranța că reflecția comună despre confesiunea augustană în vederea celei de-a 500-a aniversări de la proclamarea ei pe 25 iunie să aducă beneficiu pe drumul nostru ecumenic. Hai să analizăm puțin. Așadar, nu mai suntem străini, ci frați, iar pe drumul de la conflict la comuniune a apărut de mai multe ori în discursul lui.
Papa punctează foarte bine, adică e destul de atent când folosește niște termeni, spune pe drumul de la conflict, se referă la trecut, ce a fost în urmă cu 500 de ani, la comuniune, în viitor, pentru că la un moment dat afirmă în acest context că nu se pot împărtăși totuși împreună, nu pot ajunge la comuniunea euharistică, așa cum o denumesc deși, comuniunea fiind undeva în viitor, conflict în urmă, comuniune în viitor, ce este astăzi? E dialog, un dialog început de cel puțin din 2017, când s-au împlinit 500 de ani de la acele teze ale lui Luther, da? De protest față de Roma și biserica. Este momentul unui dialog în care se încearcă să se așeze bazele comune pentru apropierea ce în ce mai mare dintre cele două.
E firesc această comuniune, această dorință de apropiere. Cum să înțelegem, cum să asimilăm?
Dorința este bună, nu poate fi condamnabilă în sine. Pentru că Domnul Hristos se roagă, da? Rugăciunea înainte de răstignire, rugăciunea domnească, se roagă pentru unitate. Rămâne de văzut care sunt bazele, acestui dialog și acestei uniri, în jurul a ce ce persoană este în centru, dacă este o persoană, o instituție sau este Hristos sau ambele, da? Adică dacă se încearcă reunirea în jurul adevărurilor Scripturii, atunci este bine.
Atunci este bine. Bun, continuăm. Am spus pe drumul de la conflict la comuniune, a opinat Papa Francis, că acest drum se face numai în criză, o criză care ne ajută să ducem la maturitate ceea ce căutăm. De la conflict pe care l-am, de la conflictul pe care l-am trăit secole și secole, la comuniunea pe care o vrem, iar pentru a face aceasta ne punem în criză. O criză care este o adevărată binecuvântare a Domnului. Cam asta este ceea ce spune el. Cum traducem? Iată, sublinirea aceasta, un conflict de secole.
Dumnealui are un mare curaj în a asuma o parte din trecutul acesta întunecat, da? O parte din conflictul care a fost între protestanți și catolici, ceea ce chiar a generat deschiderea din partea protestanților. Chiar au fost cumva încurajați ca să vină la dialog, văzând deschiderea aceasta și posibilitatea de a reveni la acel trunc comun care a existat odată. În ciuda acestei deschideri, ar trebui să punctăm un lucru important, și anume că mijloacele acestei uniri, care este bună în sine, Domnul Hristos chiar însuși s-a rugat pentru lucrul acesta, unitatea în Hristos, că mijloacele sau finalul, în jurul la ce, da, și pentru ce, care este scopul și care este acel ceva care ne unește, este sau nu compatibil cu adevărul central al Scripturii și foarte clar al Scripturii, rămâne de văzut. De ce? Punctul de cotitură între luterani și Biserica Catolică a fost credința luteranilor în ce privește modul în care suntem mântuiți. Dacă a fost unul din puncte, a fost mai multe, da, vreo 95 de probleme abordate de Luther. Dar aceasta a fost chestiunea esențială. Dacă la aceasta se face rabat și se dizolvă contrariile, cum spunea cineva, într-atât încât să se facă rabat la lucrul acesta, mă întreb ce va mai rămâne din tot protestul protestanților, luteranilor, da?
Care va fi baza
de raportare în ce privește doctrina la care se va ajunge în final?
Avem răspunsul la toate aceste întrebări, sau măcar le intuim?
În măsura în care cineva este onest cu Scriptura, eu cred că poate să ajungă la un răspuns. De ce? Pentru că eu nu cred că Duhul Sfânt se contrazice. Când inspiră Scriptura și vorbește despre, am dat exemplu, despre modul în care omul este mântuit numai prin credință, da? Fără meritele omului, fără aportul vreuneia exterior, da? De legătura aceasta directă între om și Dumnezeu. Dacă cineva vrea să afle, spuneam, adevărul, va trebui să compare ceea ce a inspirat Duhul Sfânt în Scriptură cu alte surse. Și dacă celelalte surse sunt contrare Scripturii, înseamnă că undeva nu este Duhul cel care a inspirat ori Scriptura, ori celelalte surse. Adică Duhul Sfânt nu se poate contrazice. Acum să inspire ceva în Scriptură, mai târziu pe anumiți teologi sau părinți ai bisericii sau cum pot fi numiți, să inspire ceva contrar Scripturii. Undeva înseamnă că s-a pierdut ceva. Și spuneam, pentru cititorul onest, cel care vrea să studieze onest Scriptura, el poate, adică are un reper, nu este într-o mare de relativitate, are un reper prin care poate filtra ceea ce vine de la orice om.
Bun.
Oricum s-ar numi el, da?
Da. Papa a vorbit de trei elemente centrale,
da,
ale credinței comune. Un singur Dumnezeu, unul și întrăit, un singur botez spre iertarea păcatelor și un singur trup, acel trup al lui Hristos plin de rănile dezbinării dintre creștini.
Mai spune ceva în același discurs, spune că următorul pas în acest dialog este înțelegerea legăturilor strânse dintre biserică, ministeriu, adică lucrarea preoțească, și Euharistie.
Să traducem.
Bun. Foarte simplu, sau în cuvinte cât mai simple, Euharistia, Sfânta Împărtășanie, nu are loc oriunde, cât la biserică, nu o poate oficia oricine și nu poate oficia orice, decât această Euharistie. În concluzie, ecumenismul înseamnă unirea într-un anumit spațiu, fiind gestionată de către anumite persoane, care, de fapt, aduc pe oameni la un loc pentru a se împărtăși, da, cu Hristos prin Euharistie, care Euharistie este doar într-un anumit fel. Cu alte cuvinte, vă numim frați în așteptarea înțelegerii unitare, privire la biserică, ministeriul preoțesc și Sfânta Împărtășanie. Ce să înțelegem? Mai simplu decât atât, nu se poate explica această trinitate, între ghilimele, aceste trei elemente pe care le înșiruie. Nu se poate întâmpla unirea decât într-un spațiu cu anumiți oameni și într-un anumit fel.
O altă preocupare în emisiunea de astăzi este despre polarizarea socială și cum afectează ea relațiile și încrederea. Este rubrica pe care noi o realizăm aici împreună, perspectiva lumea religioasă. Chiar tu ai ales acest subiect. De ce un astfel de subiect?
M-a frapat simplitatea temei, dar are niște implicații foarte, foarte adânci. M-am gândit până acum atât de mult la faptul că poate imperceptibil îi putem trata diferit pe ceilalți doar pentru că au o ideologie diferită. Și invariabil m-am dus la exemplul Domnului Hristos. Dar Domnul Hristos cam cum făcea? Adică el lua masa cu oameni corupți și putea să facă lucrul acesta fără teama că va fi catalogat într-un anumit fel sau că felul lui de a se apropia de oameni ar însemna că validează ceea ce fac ei. Dacă stătea de vorbă cu o femeie care trăia în promiscuitate, nu înseamnă că era de acord cu ceea ce făcea. Dacă stătea la masă cu un om corupt, cum era Vameșul Matei, nu înseamnă că valida felul lui de a fi. Și atunci am stat și m-am gândit, de ce sau cum putea Domnul Hristos să se poarte, adică să iubească pe toți, deși erau diferiți. Ca opțiuni sociale, politice, financiare și așa mai departe, ideologice.
Și ideologice. Așadar, despre polarizarea socială și cum afectează ea relațiile și încrederea, urmăriți la rubrica Perspective în lumea religioasă.
Întrebarea este simplă. Este posibil ca, fără să-mi dau seama, să mă comport într-un anumit fel față de cei care gândesc la fel ca mine și diferit față de cei care gândesc altfel de cum gândesc eu? În urma unei serii de studii experimentale realizate de profesori de la universitățile Stanford și Princeton, s-a constatat existența chiar a unei tendințe în acest sens și s-a încercat o explicare a mecanismelor care duc aici, întrucât s-a constatat că implicațiile pot fi dureroase în ceea ce privește calitatea relațiilor și anume subminarea legăturilor sociale precum și a încrederii între oameni. Studiul a pornit de la constatarea că în societatea americană oamenii tratează pe ceilalți din propriul partid în mod diferit față de cei din alt partid. Acest lucru a dus la concluzia că politica afectează relațiile sociale, pornind de la modul în care cineva își tratează vecinul și până la preferințele în ceea ce privește persoana cu care fiul sau fiica alege să se căsătorească. Aceste studii experimentale au fost extinse prin sondajul întreprins de Gallup în colaborare cu Fundația Knight, care au dorit să pună în evidență modul în care este afectată în funcție de ideologie relația dintre o persoană și comunitatea socială în mijlocul căreia trăiește. Cei intervievați au fost întrebați cum se consideră pe ei înșiși liberali sau conservatori și cum îi percep pe cei din jur. Diferența dintre ideologia celui care răspunde și percepția sa cu privire la ideologia dominantă a celor din jur este folosită pentru a defini dacă persoana în cauză simte că trăiește într-un mediu ideologic similar sau divers. Și lucrul acesta contează întrucât afectează sentimentul de atașament social sau comunitar. Cu alte cuvinte, dacă cei din jur gândesc diferit față de mine, tind în mod natural să mă port diferit față de ei. Lucrul care dă de gândit este în special acela că autorii studiului afirmă că polarizarea nu se aplică doar la societatea americană și doar la chestiunea votului, ci oferă o perspectivă asupra modului în care omul în general interacționează cu cei din jur. De ce? Pentru că modul în care omul îi percepe pe cei care gândesc la fel sau diferit de sine îi afectează sentimentul de apartenență la comunitatea în mijlocul căreia trăiește. Cu cât cei din jur au afinități mai apropiate, cu atât aceștia se simt mai apropiați. Acest lucru nu este important în sine, ci apartenența la o comunitate socială asigură un imbold pentru implicare socială. Mai mult decât atât, omul tinde să aibă încredere în cei asemenea lor, iar lipsa încrederii aduce instabilitate și relații ineficiente și instabile. Cum afectează pe creștin faptul că cei de lângă el gândește diferit? Tinde să ducă acest lucru la raportare diferită față de aproapele său, îi afectează sentimentul de apartenență la comunitatea din jur. Ce se va întâmpla pe măsură ce diferențele de opinie cresc și se înmulțesc? Ce se va întâmpla pe măsură ce spre finalul istoriei polarizarea va fi mai accentuată? Care este perspectiva la nivel micro, comunitar sau macro? Dacă într-un context în care divergențele există, se pare că rețeta dezintegrării comunitare este simplă. Percepe diferențele ideologice ca de netrecut, tratează în consecință diferit și negativ pe cei care sunt diferiți, conștienți că acest lucru va face ca atașamentul social să se năruie și, în acest fel, unitatea comunitară socială să se dizolve. Dictonul împarte și cucerește pare să caracterizeze o societate în care relațiile bazate pe încredere și prețuire tind să fie înlocuite cu sentimente de rezervă și tot mai multă distanțare. Ca să avem o idee despre ce ar putea face creștinul, raportarea la exemplul Domnului Hristos este de mare ajutor. Cum s-a raportat Iisus la un vameș corupt, la cel bogat sau la cel sărac, la o femeie ce trăia în promiscuitate, la lideri religioși bigoți sau chiar fanatici, la liderii civili ai vremii sale? Diferențele de statut sau de opinie erau văzute ca o provocare, ca o oportunitate de apropiere, pentru că în spate vedea o nevoie ce putea fi împlinită. Sau, cum afirmă Apostolul Pavel, căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți.
Polarizarea oamenilor, împărțirea lor artificială în două tabere e începutul sfârșitului, spun sociologii. Aici se află Florin Iacob și comentăm împreună. Setarea aceasta mentală pregătește cumva terenul pentru declanșarea unor conflicte majore. În plan religios, cum se traduce?
De la un nivel micro, să spunem așa, și luăm un exemplu unei scări de bloc. Când afli că s-a mutat un pocăit pe scara ta, cam care sunt sentimentele care te încearcă, da, în acele clipe? Sau dacă pe scara ta a fost toată viața, cum este mama, să spun așa, stă de 40 de ani în același bloc și pe scara respectivă sunt numai ortodoxi, da? Sau să ne gândim fiecare dintre noi la cei de pe scara noastră. În momentul în care apare cineva diferit în peisajul cu care noi am fost obișnuiți poate zeci de ani, ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim ce se întâmplă în mine și de ce mă trec anumite sentimente în momentul în care ceva se schimbă.
Hai să raportăm exemplul la subiectul anterior.
Legat de diferențele. Eu cred că ceea ce unește sau ar trebui să unească sau să apropie pe creștini de către ceilalți este modelul Domnului Hristos. Orice doctrină ar avea sau orice crez religios cel de lângă mine este ceva care ar trebui să mă facă să-mi pese, să mă gândesc dincolo de cortina aceasta, da, care se vede ideologică și să-mi pese de om în sine. De ce? Domnul Hristos reușea să facă un lucru și acesta era secretul lui și ar trebui să ne gândim și noi. Făcea diferența între om și ce crede omul? Dintre om, păcat și păcătos, cum am spune noi în termen teologici, da? Și când se gândea numai la om, lăsând deoparte religia lui, afinitățile politice, preocupările lui sau păcatele lui, reușea să-l iubească, reușea să gândească să facă ceva pentru el. Avem un model de raportare la... Și am putea vorbi de o polarizare asimetrică, să spunem așa, adică, dincolo de tendința generală, noi să facem cum a făcut Domnul Hristos.
Mai departe, hai să încheiem emisiunea cu, să zicem, evenimentul sportiv actual, cu campionatul european de fotbal Și faptul că, iată, presa creștină publică povești interesante care au legătură cu trăirea și împărtășirea credinței jucătorilor. Este vorba despre jucători precum Alaba, Giroud, Schaub, da, sunt tot felul de povești foarte, foarte interesante, picante, aș putea spune, dar dincolo de picanteriile acestea, e vorba de o trăire și o mărturisire.
Da, interesant este că am citit un studiu, cel puțin o treime din echipele din Premier League, din Anglia, și-a origina în echipele de copii care s-au dezvoltat în jurul unor biserici. Adică a fost o joacă nevinovată cu mingea, apărută undeva în curtea bisericii, probabil un instructor, da, de la biserică s-a ocupat de ei, ceea ce s-a dezvoltat și a ajuns ceea ce a ajuns, și anume o industrie. Când nu mai este doar sport în sine, este o întreagă industrie. Bineînțeles, există niște ingrediente acum care sunt nefericite, da, în tot complexul acesta, da, creat în jurul unui fenomen, cum este campionatul european de fotbal, și sunt lucruri, să spun așa, mai triste, da, cum ar fi rasismul sau chiar citeam despre creșterea violenței domestice într-o anumită țară după ce țara respectivă a pierdut un meci. Destul de important. Adică se întâmplă ceva când te lași prea afectat de un joc nevinovat cu mingea. Este o problemă. Dacă lucrurile pot rămâne într-o zonă a fair play-ului, într-o zonă a relaxării, atunci cred că lucrurile ar putea să... Ce poate să facă credința în asemenea lucruri, poate să-l mențină pe om între niște limite ale normalului, care să nu ducă dincolo, da? Într-un, o încrâncenare, da? Ceea ce privește sportul de performanță, cum se mai întâmplă câteodată, dincolo de anumite limite, rasismul, pariurile, s-a mai discutat într-una din emisiuni, da? Deci toate elementele conexe, da, care se agață așa ca niște paraziți de un lucru frumos, dacă n-ar fi, ar rămâne totuși un sport frumos.
Hai să ne uităm puțin la declarațiile lor. Ia uite, aici Schaub spune că deviza lui în viață este Psalmul 18, versetul 29, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Iar Alaba spune că anul trecut, în timpul sărbătoririi, câștigării titlului Ligii Campionilor, a scos tricoul echipei sale și și-a pus o bluză albă cu mesajul "Puterea mea stă în Iisus", acesta este deviza lui, și era scris așa cu litere mari și negre.
Este un lucru frumos. Am văzut și în țara noastră că a existat destul de recent exemplul unui fotbalist care joacă în Liga 1, destul de cunoscut, da? Care s-a botezat într-una din bisericile protestante din țara noastră și a fost o sărbătoare. Adică e ceva frumos când cineva, oricine ar fi el, renunță la un stil de viață și își găsește un sens alături de Dumnezeu. Și poate să facă, cum să spun, sport de performanță, să facă parte din orice echipă, dar nu asta este important, este secundar. Ci important este că vrea ca să-L ia pe Dumnezeu așa, ca ingredient de bază în viața lui, și restul, da, se va așeza într-o anumită ordine și în viața sportivă, și în viața familială și așa mai departe. E de apreciat.
Iar Giroud se pare că este jucătorul care vorbește cel mai mult despre credința lui. El spune: credința mă ajută să știu cum să mă raportez la viață, a ști să iert este ceva care mă calmează, îmi dă multă seninătate. Frumos!
Da, credința este cea care echilibrează pe om, care îi dă niște resorturi interioare care îl ajută să treacă prin probleme, pentru că de probleme avem parte toți și din orice religie, da? Și dincolo de echilibrarea asta interioară, ne dă și forța de a merge înainte. Ne dă și puterea de a ne purta frumos cu aproapele. Nu avem nimic de pierdut, să spunem așa.
La finalul emisiunii pun aceste două întrebări. Cum s-a văzut lumea religioasă? Încercăm să legăm aceste subiecte. Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat? De la Vatican, trecând prin polarizare și ajungând pe terenul de fotbal.
Este clar că Pentru a vedea tendința este nevoie să vedem înlănțuirea unor lucruri în timp și ceea ce personal constat este că trăim un timp de criză în care oamenii încearcă să-și găsească un echilibru, indiferent de ceea ce fac, că este sportiv, că este credincios din oricare dintre biserici. Să găsească în imaginea de ansamblu, să-și găsească rostul, direcția în viață și mai mult decât atât să-și dea seama cum să se poziționeze față de evenimentele care au loc. Ce să fac atunci când văd că pe scena religioasă se întâmplă disensiuni sau uniri, da? Ce să fac în momentul în care parcă așa și în viața socială, în loc ca lumea să se unească, să se apropie, parcă ceva se întâmplă astfel încât să-i divizeze, să-i țină separat și în societate, nu doar pe cei credincioși, da, din diversele biserici. Și cred că aici este, cum să spun, provocarea cea mai importantă pentru noi și pentru telespectatorii noștri, ca văzând aceste tendințe să se poziționeze corect și față de fenomenul religios.
Hai să vedem exact cum ne-am poziționat față de cele trei subiecte.
M-aș întoarce la Scriptură și aș invita și pe cei care ne urmăresc să întoarcă la Scriptură ca și reper pentru a verifica de ce parte se poziționeze. Ce a fost, va mai fi și chiar va fi ca și frământări și divizare din ce în ce mai mult. Noi ar trebui să ne unim în jurul lui Hristos și a cuvântului său care este Scriptura. Este arma cea mai sigură, așa cum a făcut și Luther mai de mult.
Și dacă ne mai scriem și o deviză pe un tricou, nu e chiar de contestat, ci dimpotrivă e de apreciat.
Da.
Mulțumesc mult pentru că ai fost astăzi aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră, însă cu alte subiecte. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.